Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti reakciju istoričarke Ljubinke Trgovčević na izjavu Ane Brnabić da je nezamislivo da u Hrvatskoj premijer ima bilo kakve veze sa Srbijom, a da je ona premijerka iako je deda bio Hrvat, što po njenim rečima svedoči o otvorenosti Srbije.
Meni se čini da ta izjava neumesna. Zaista nije bitno ako je neko građanin neke države, kako je mu poreklo, a posebno ne ko smo bili preci.
Tenziji u odnosima Srbije i Crne Gore, analitičar iz Podgorice Boris Raonić.
Pa ja mislim da jedna i druga strana odlično sarađuju, jedna druga strana i odgovara da se neke velike teme, sve to naravno neće biti u fokusu javnosti zbog ovakvih stvari koje imamo na dnevnom redu već 3 decenije, baltene neki šovinistički farsi.
O nesluzi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, bivši diplomata Hajrudin Somun.
Čim su nam nametnuli takvu ludačku košulju, pa još s 3 rukava, počeli su da je razdiru 3 člana predsjedništva. Svaki je vukao za svoj rukav, pa je više niko ne može ni zakrpiti danas.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktor kancelarije u vladi Srbije za Kosovo Marko Đurić i generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković sastali su se danas u Severnoj Mitrovici sa predstavnicima Srpske liste. Srbima na Kosovo je obećano da šta god da bude bilo u narednom periodu, oni će imati svega više. Okupljenima se telefonom na kraju sastanka obratio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koga je Đurić nazvao i pustio na interfon. Vučić je tom prilikom Srbima na Kosovo obećao velike infrastrukturne projekte, kazavši da je rešenje sa Kosovom daleko i da će zato da nastavi da se bori. On je prisutne zamolio za podršku. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je nakon susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu da kada je reč o rešavanju statusa Kosova, međunarodna zajednica mora da pokaže širinu prema Srbiji i njenim pokušajima da nađe trajno rešenje. Policija Srbije na prelazu Mučibaba Buhić nije dozvolila bivšem predsjedniku Akademije nauka i umjetnosti Kosova Hivzi Islamiju, koji je član Evropske akademije nauka, da zajedno sa porodicom posjeti svoju rodbinu u Preševu. Iz Akademije navode da je do sada Islami putovao u Preševo kad god je hteo ili imao za to potrebe. Turisti Srbije sve više letuju u Hrvatskoj, sve duže ostaju u toj zemlji i troše više od prosječnog Nemca, pokazali su podaci sistema e-vizitor preko kojeg se registruju svi stranci koji borave u Hrvatskoj. Prema pokazateljima za prvi 7 mjeseci ove godine zabeleženo je skoro 100.000 dolazaka, što je u poređenju s istim periodom prošle godine porast od 12% u dolascima i gotovo 20% u noćenjima, prenosi Riječki Novi list.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Poslovne veze Kine sa Iranom su otvorene, transparentne i zakonite, saopšteno je u Pekingu nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da će kompanijama koje posluju sa Iranom biti zabranjeno poslovanje u SAD-u. Kina je najveći kupac iranske nafte u iznosu od 650.000 barela na dan ili 7% svog ukupnog uvoza u vrednosti od 15 milijardi dolara godišnje. Istovremeno vlada u Berlinu je saopštila da se američkim sankcijama protiv Irana, koje imaju uticaj preko državnih granica, krši međunarodno pravo. Evropske zemlje, koje se nadaju da će ubediti Teheran da i nadalje poštuje nuklearni sporazum, obećale su da će pokušati da umanje posljedice sankcija tražeći od svojih firmi da se ne povlače iz Irana, no to se čini teškim zadatkom jer su pojedine evropske kompanije odustale od poslovanja sa Iranom sa argumentom da ne mogu da rizikuju odnose sa SAD-om, među njima francuski Renault i nemački Daimler. Svega nekoliko američkih kompanija posluju Iranu, stoga će efekat sankcija najviše zavisiti od sposobnosti Vašingtona da blokira evropske i azijske firme da trguju sa Islamskom republikom. Iranski ministar spoljnih poslova Mohammad Javad Zarif je izjavio da neće uspjeti američki plan da svede izvoz iranske nafte na nulu. Kineski izvoz u SAD-u povećan je za 13,3% u julu uprkos carinama koje je uveo američki predsjednik Donald Trump u sporu oko tehnologije. Prodaja na najvećem kineskom izvoznom tržištu povećana je uprkos predviđanjima da bi mogla pasti, pošto su trgovci požurili s narudžbinama pre nego što je Washington uveo namete 5. jula. Pokazuje pokazuju podaci iz carine objavljeni u sredu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o srpskom i hrvatskom nacionalizmu. Istoričarka Ljubinka Trgovčević u razgovoru sa Brankom Trivić najpre komentariše izjavu Ane Brnabić da je, iako je deda bio Hrvat, postala predsjednica vlade Srbije, što kako navodi svedoči otvorenosti Srbije, dok je, dodaje, u Hrvatskoj nezamislivo da predsjednik vlade ima bilo kakve veze sa Srbijom.
Meni se čini da ta izjava neumesna. Zaista nije bitno ako je neko građanin neke države, kako je mu poreklo, posebno ne ko su mu bili preci. Ako uzmemo u obzir da u Hrvatskoj je bio i premijer Milanović koji je Srbin ili čitav niz drugih funkcionera koji su imali srpsko poreklo od recimo savjetnika premijera Ive Josipovića i mnogih drugih, onda je prosto ta izjava nije tačna. Ali u doba kad mi živimo u Europi i u državi građanina, bilo kako pominjanje porekla je neumjesno, a posebno to što je izjavila bilo potpuno netočno.
U Hrvatskoj je vlast proslavljala godišnjicu Oluje, ne pomenuvši srpske žrtve u Ukrajini. U Srbiji je vlast žalila, ne pomenuvši svoju odgovornost za rat, huškanje i naoružavanje krajiških Srba koji su onda ostavljeni na cedilu. Da li ovi nacionalizmi hrane jedan drugoga?
Apsolutno, ni vlast u Hrvatskoj, ni vlast u Srbiji ne bi uspevala da se održi, da nema svakodnevnog izmišljenja neprijatelja. I mi to vidimo na dnevnom nivou, jer uspjesi jedne i druge vlade i jedne i druge politike se upravo mere količinom mržnje prema drugima. Tako da mislim da je zaista krajnje vrijeme da se sa tim politikom prekine i na neki način da građani shvate da je u stvari to stalno potezanje, neprijateljstvo i mržnje nešto što nijednu državu i nijednog građanina ne može da vodi u budućnost.
Da li se vama čini da ovi nacionalizmi i u Hrvatskoj i u Srbiji, koji ne prestaju da se prepucavaju, predstavljaju istinski nastavak rata drugim sredstvima? Ili je više u pitanju pragmatična kalkulacija političkih elita obeju zemalja da će tom patriotskom, pod navodnicima, retorikom sakriti od građana istinske probleme koje nisu u stanju da reše?
Po mom mišljenju to je jedini razlog zašto se nikad ne zaboravlja, u stvari stalno izvlače nove i nove žrtve i nova neprijateljstva, upravo zato što nema pravog odgovora na pitanje svakodnevnice, svakodnevnog života građanina, jer znamo da ljudi ni u Hrvatskoj ni u Srbiji ne žive dobro.
Istoričarka Ljubinka Trgovčević u intervju za Radio Slobodna Evropa. U nastavku o sporovima Beograda sa Podgoricom zbog crnogorskog vojnog atašeja koji je prisustvovao obeležavanju godišnjice akcije Oluja u Kninu, priredio Predrag Tomović.
Prvo je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući nedavno prisustvo crnogorskog vojnog ataša Ivana Mašalovića obilježavanju 23. godišnjice vojno-policijske akcije Oluja u Kninu, ustvrdio da mu je crnogorski premijer Duško Marković lani u Beogradu obećao da će Crna Gora voditi računa o interesima Srbije pred važne i značajne datume.
Rekao je da će Crna Gora da vodi računa u interesima Srbije i pred važne značajne datume, pred važne i značajna pitanja, da će Crna Gora itekako da se konsultuje sa Srbijom i da vode računa o tome. Imali smo i slučaj slanja njihovih oficira u NATO misiju na Kosovu, imali smo i ovaj slučaj. Ja sve što mogu da kažem, hvala vam prijatelji na tome kako vodite računa o Srbiji i srpskom narodu i našim interesima.
No iz vlade Crne Gore ubrzo je stigao demanti u kojem je navedeno da premijer Duško Marković tokom boravka u Beogradu 2017. godine takvo obećanje nije dao predsjedniku Srbije. Iz vlade Crne Gore su domaćim medijima na uvid dali video materijal sa konferencije za novinare u Beogradu, gdje je premijer Marković govori isključivo o unapređenju položaja srpske zajednice u Crnoj Gori.
Crna Gora i ova vlada će biti snažno posvećena ne samo očuvanju i unapređenju položaja srpske zajednice, nego pažljivog odnosa prema onome što su glasovi ili nezadovoljstva i primjedbe koje dolaze iz srpske zajednice. Predsjedniče, želimo da o tim pitanjima razgovaramo sa vama i sa vašom vladom. Za taj dijalog nam nisu potrebni posrednici niti političke platforme bilo koje stranke.
Najnovije podizanje tenzija na relaciji Beograd-Podgorica politički analitičar iz Srbije Dragan Đukanović za Radio Slobodna Evropa komentariše kao prolazne trzavice, a ne tenzije koje bi mogle da potraju ili da postanu još ozbiljnije.
Meni se čini da Srbija možda još uvijek objektivno ne percipira to da je Crna Gora članica NATO i da s tim u vezi ima zapravo i neku vrstu svojih međunarodnih obaveza koje je preuzela, pa imajući s tim u vezi i učešće u misiji KFOR, koji očigledno se u Srbiji različito komentariše. Nekada se KFOR-u daje značajna uloga da zaštiti srpsku zajednicu na Kosovu, a s druge strane se sada Crnoj Gori prigovara što participira u toj misiji. Tako da mislim da su to nekako zapravo samo prolazne etape i da su ti odnosi Srbije i Crne Gore ipak veoma dobri u poređenju sa odnosima Srbije sa ostatkom država u regionu.
Boris Raonić iz Građanske alijanse za Radio Slobodna Evropa kaže da ima utisak da vlasti jedne i druge države ponovo koriste stare formule o nacionalnim podjelama i dižu tenzije kako bi pažnju javnosti skrenule od nekih životno važnih tema i odluka u obje države.
Pa ja mislim da jedna i druga strana odlično sarađuju, jedna druga strana i odgovara da se neke velike teme koje se naravno ovih dana u Srbiji spremaju da se donesu i naravno ove druge teme koje su trenutno u Crnoj Gori veoma aktuelne po pitanju brojnih stvari koje su sada na dnevnom redu i gazdovanje državnom imovinom i pitanje vladavine prava u kontekstu evropskih integracija. Sve to naravno neće biti u fokusu javnosti zbog ovakvih stvari koje imamo na dnevnom redu već tri decenije, balte ne nekih šovinističkih farsi koje su ovog trenutka izmišljene, a narod naravno malte ne brine ovim stvarima jer ima mnogo bitnijih stvari na dnevnom redu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I za kraj ovog bloka odnosima Srbije i Kosova, zbog izjava predsjednika Kosova Hašima Tačija o korekciji granice između Kosova i Srbije, treba da se traži mišljenje Ustavnog suda, smatra najveća opoziciona partija Demokratski savez Kosova iz Prištine Amra Zeneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio da je predlog o korekciji granice sa Srbijom izneo kao jedinu mogućnost za legitimizaciju političkog zahteva albanskih lidera Preševske doline. To ne podrazumeva podelu Kosova, razmenu teritorija ili autonomiju za Srbe, kazuje Tači na današnjoj preskonferenciji. Kako je objasnio, korekcija granice predviđa potpuno pripajanje i u celosti Preševa, Medveđa i Bujanovca Republici Kosova. To bi bio transparentan i odgovoran mirovan proces između Kosova i Srbije. Ako se obe strane slože sa tim, niko neće moći da se tome suprotstavi, kazuje Tači. On je istakao i da ako je potrebno, Kosovo može da izmeni svoj ustav u slučaju pripajanja Preševske doline. Ako Skupština Kosova nije spremna da to uradi, onda je referendum ustavna kategorija, poručuje Tači. O međuvremenu, najveća opoziciona partija na Kosovu, Demokratski savez Kosova, najavila je da će od Ustavnog suda zatražiti mišljenje u vezi, kako su rekli, nesmotreni izjava predsjednika Kosova Hašima Tačija o korekciji granici između Kosova i Srbije. Takve izjave dodali su iz ove partije u suprotnosti su sa Ustavom Kosova i ustavnim mandatom predsjednika i one ugrožavaju ustavni poredak. Demokratski savez Kosova tvrdi da Tači pre svega ne može da predstavlja Kosovo u dijalogu budući da nije dobio mandat Skupštine Kosova. Ova partija ističe da su granice Kosova određene u Deklaraciji o nezavisnosti i u mišljenju Međunarodnog suda za pravdu. Profesor ustavnog prava Mazlum Baraliju kaže da Demokratski savez kao parlamentarna grupa ima pravo da se obrati Ustavnom sudu u vezi izjava Hašima Tačija.
Oni imaju pravo i naravno da u Ustavu Kosova piše da je suverenost zemlje i teritorijalni integritet netaknut i niko nema pravo da oko toga sa bilo kojom snagom, bilo kojom zemljom ili bilo gde na političkoj sceni međunarodnoj, međunarodnim odnosima, trasira nekakav dogovor ili bilo kakav sporazum. Prema tome, jeste, oni imaju to pravo i mislim da zaista bilo ko da je, ne govorim sad za predsjednika očigledno i specifično, nego bilo koji predstavnik zemlje, treba da vodi strogo, da vodi računa, da ne daju olake izjave koje nisu u potpunosti u saglasnosti sa ustavom i legislacijom, odnosno pravnim poretkom zemlje.
U slučaju da Ustavni sud potvrdi da se Hašim Tači ponaša u suprotnosti sa ustavom, Baraliju dodaje.
Skupština preko svojih poslanika, dakle parlamentarne grupe, političke partije, da sakupe potpise i da traže razrešenje predsjednika, zato što tamo piše u slučaju gaženja načela, ustavnih načela, onda se predviđa mogućnost da neko traži razrešenje i ako dobijaju većinu glasova, dakle, onda može predsjednik da se suoči sa eventualnim zahtevom za razrešenje iz dužnosti.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amram Zeineli.
Do kraja emisije možete čuti. Četvrtog dana štrajka glađu u Valjevu desetorice učesnika ratova 90-ih. Jedan od njih, Ljubomir Bradić, je novinarima pokazao povređenu šaku koju je, kako kaže, probio ekserom.
Ovo sam uradio radi bednih boraca koji nemaju posao, koji žive u bedi, kojima se isključuje struja, koji se pale, koji se ubijaju.
Vlasnik apartmana u Zadru otkazao rezervaciju brazilskom paru jer su homoseksualci.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga, koliko bosansko-hercegovačko predsjedništvo radi složno, možda najbolje ilustruje podatak da skoro da nije bilo sednice na kojoj je postignut konsenzus oko bilo kog značajnijeg pitanja. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Samo u jednom danu iz Ureda za odnose sa javnošću bosansko-hercegovačkog predsjedništva mail u kojem se novinari obavještavaju o aktivnostima kolektivnog šefa države, dok je hrvatski član predsjedništva Dragan Čović prisustvovao obilježavanju godišnjice Oluje, srpski Mladen Ivanić bio je na osveštavanju novo podignutog spomenika nevesinskim ustanicima. Treći onaj iz reda bošnjačkog naroda tog dana nije imao aktivnosti, zajedničkih skoro pa i da nemaju. Ukoliko se na nekom mjestu i nađu zajedno, varnice su očigledne poput onih krajem aprila tokom posjete predsjednika Evropskog vijeća Donalda Tuska, kada su se Čović i Izetbegović skoro pa odgurivali oko govornice, a povod je bila priča o gradnji Pelješkog mosta. Slično je bilo i kada su tri člana predsjedništva prošle godine posjetila Beograd, kada su mimo plana i protokola opet Čović i Izetbegović iznosili neusaglašene stavove oko priznanja Kosova. Politička nekultura i nedoraslost vanjskoj politici ocjenjuju analitičari rad kolektivnog šefa države. Za nekadašnjeg bosansko-hercegovačkog diplomatu Hajrudina Somuna nesloga u predsjedništvu je razumljiva, prije svega zbog činjenice da ovako ustrojstvo države ne može ni izroditi jedinstvenu vanjsku politiku. Slikovito objašnjava kako to u praksi izgleda.
Čim su nam nametnuli takvu ludačku košulju, što je najbolja metafora za dejtonsku državnu strukturu, pa još s tri rukava da bi bila još lođa, počeli su da je razdiru tri člana predsjedništva. Svaki je vukao za svoj rukav, pa je više niko ne može ni zakrpiti danas.
Hajrudin Somun upozorava da je Bosna i Hercegovina danas toliko podijeljena da nema zajednički strateški odgovor na najznačajnija vanjsko-politička pitanja.
Da se s jedne strane, ili bar pokušaja, ako nisu namjere, da se s jedne strane riješi problem Kosova Trumpom za manji entitet Bosne i Hercegovine, a s druge da se širenjem propagande o navodnoj ugroženosti BH Hrvata sačeka eventualno razbijanje Bosne i Hercegovine, pa se oživi Herceg Bosna, kao što je bilo pred ratove 1990.
Za profesora Esada Bajtala ponašanje članova bosansko-hercegovačkog predsjedništva samo je nastavak inercije, jer Bosna i Hercegovina nema državnu politiku, već je na sceni, kako kaže, etnologizacija političkog i javnog prostora.
U kojoj svaki predstavnik etnosa nacije pokušava prikazati sebe kao jedinog i isključivog predstavnika ove države. Pri tome neki od njih je javno, glasno ne priznaju, drugi je sofisticirano ne priznaju, a treći je lažno priznaju. Dakle, imamo na sceni jedan kompletan i ljudski i politički nemoral.
On podsjeća da su okviri i dužnosti za rad predsjedništva veoma jasni, a oni između ostalog znači i predstavljanje Bosne i Hercegovine, ali i svih njenih građana.
Politika u ime države čiji se najviše dužnosti prihvatili jedan i drugi i treći, mora podrazumijevati jedan koncept, ma koliki on bio, ma koliko sužen, reduciran, ovakav ili onakav, jedan koncept zajedničkog djelovanja i zajedničkog vrednovanja stvari kako u zemlji, tako onih izvan zemlje, u susjedstvu i izvan njega. A mi toga očito nemamo.
Pozicije koje su sadašnji članovi bosansko-hercegovačkog predsjedništva zauzeli početkom mandata ostale su do danas, kaže politička analitičarka Ivana Marić i objašnjava kako one izgledaju.
Bakir Izetbegović je uvijek u nekoj ulozi žrtve, on je uvijek neko kome govori iza leđa, on kao ništa ne razumije, ne zna zašto se to radi. Ivanić balansira između Republike Srpske i predstavljanja i Republike Srpske, ali i Bosne i Hercegovine, dok Čović naravno koristi svaku priliku da malo radikalizira tu scenu, evo pa i sa tim i sudjelovanjem u Kninu i mnogim drugim situacijama. A evo sada možemo očekivati još veću radikalizaciju ovaj mjesec dva do izbora.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Još jedna tema iz Bosne i Hercegovine. Deo boraca preti da ukoliko se ne ispune njihovi zahtjevi, ponovnom blokadom puteva u federaciji. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Prezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini Francisco Parodi izjavio je kako bi usvajanje zakona o borcima i njihovim obiteljima u ovakvom obliku u kakvom se trenutno nalazi u parlamentu federacije ugrozilo financijsku stabilnost ovog entiteta. S druge strane, predsjednik vlade federacije Fadil Novalić tvrdi da je budžet stabilan, ali da ne bi bilo dobro da se suprotstavljaju Međunarodnom monetarnom fondu.
Mi uživamo, da tako kažem, u nekoj toj likvidnosti i nemamo potrebe za novcem, ali ne znači da nemamo potrebe za MMF-om i za njegovim prisustvom i za porukama koje MMF, prisustujući tu, šalje svim drugim međunarodnim faktorima.
Parodi poručuje da MMF nije protiv zakona, ali da način na koji je usvojen, kao i nepostojanje registra boraca, povećava šanse za prevare i korupciju. Parlamentarac i bivši ministar za pitanja boraca Zukan Helez kaže da nije sve izgubljeno i podsjeća da su usvojeni njegovi amandmani na ovaj zakon, kojima između ostalog predlaže da se dio novca koji opštine i kantoni već izdvajaju za boračku populaciju, finansirajući između ostalog i boračka udruženja, preusmjeri za naknade nezaposlenim borcima. Također je insistirao na tome da se razdvoje oni koji su zaista učestvovali u ratu od onih koji su bili logistika. Tako bi, kaže Helez, bilo omogućeno onima koji su stvarno ratovali da dobiju naknade za koje bi po njegovoj procjeni trebalo izdvojiti 76 miliona maraka. No skeptičan je kada je u pitanju objava registra, jer to, kako kaže, ne odgovara vladajućim strukturama.
Registar neće donijeti ovo što borci misle, da će se sve znat ko je lažno uveden. Hoće se to znat, ali neće se ništa riješiti. Svi oni imaju ispravne papire, oni su to negdje nabavili. Međutim, registar nam treba zbog ovog borbenog i neborbenog dijela. Tako da se tačno zna svaki borac koliko je bio u borbenom, koliko u neborbenom sektoru. Taj dio u tom borbenom sektoru primat će određenu nadoknadu.
Helez ocjenjuje da je sve dio političke igre vladajućih.
4 godine ova vlast, SDA, HDZ prvenstveno pa i SBB sa njima, nisu riješili ni jedan problem boraca. Došlo se do kraja mandata u predizbornu kampanju 15 dana i sad se traži rješenje. I ovdje je ključno, oni ne vole da ovaj zakon prođe, zato što svaki put su demobilisani boraca dobijali dosta glasova, pobjeđivali na izborima, manipulisali sa njima, sad jednostavno kad se donese zakon više oni borcima ne trebaju.
Dok opozicione partije ocjenjuju da će vladajuće strukture i ovaj put zamazati oči boračkoj populaciji i opet dobiti njihove glasove na izborima, ekonomisti upozoravaju da je opasna igra za cijelu državu oglušiti se o upozorenja Međunarodnog monetarnog fonda. Ekonomista Zoran Pavlović napominje da ugrožavanje aranžmana sa MMF-om znači i gubitak kreditnog rejtinga potencijalnih investitora te mnogih aranžmana sa drugim međunarodnim financijskim institucijama.
Te uslove koje daje Međunarodni monetarni fond u smislu niskih kamata i dobrih uslova, to morate da platite. Ta cena jeste ponašanje u skladu sa normama ili monitoringom koji oni nad ponašanjem naših vlada vrše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I dalje o sudbini veterana ovoga puta u Srbiji. 4. dana štrajka glađu u Valjevu, desetorice učesnika rata od 90-ih, jedan od njih Ljubomir Bradić, novinarima je pokazao povređenu šaku koju je, kako tvrdi, probio ekserom.
Ovo sam uradio radi svih poginulih boraca u Srbiji, radi umrlih ratnih vojnih invalida, radi njihove dece, radi njihovih porodica, radi bednih boraca koji nemaju posao, koji žive u bedi, kojima se isključuje struja, koji se pale, koji se ubijaju. Treba da se stidite, treba da se stidi Srbija u kakvoj državi borci žive.
Ljubomir Bradić kaže da su njihovi zahtjevi formulisani još pre mjesec dana i da su proslijeđeni nadležnima, ali da od toga nije bilo ništa.
Prvi osnovni zahtjev je da imamo dva borca kojima je isključena struja više od 4 godine.
i tražili smo da više borcima ne može da se isključuje struja, nego da se nađe način. Ne možete da isključujete čovjeku struju koji nema posao, nema od čega da plaća tu struju, bio je na ratištu, bolestan je, nema knjižicu da se leči, nema ništa.
Borci koji štrajkuju su uglavnom bez stalnog zaposlenja i bez redovnih primanja.
Đorđević Jovica, inače bio sam u Hrvatskoj. Moja situacija da imam dvoje dece, jedno je prvi razred, jedno je drugi razred, da nema struje 5 godina, da je skinuo strujomer, tad nisam mogu ni raditi. Među vremenu sam postao invalid, izgubio sam 3 prsta na presu, da nisam mogu da naplatim neke 30.000 evra, kako je sudstvo, sami znate.
Pa imate li neka primanja mjesečno?
Sad radim kao javni radovi. 3 mjeseca idem, supruga ne radi, s djecom je, oba dvojica su pošli u školu, prvi, drugi razred.
Ja sam Milan Edić, ratao sam sa Novosadskom jedinicom, išao na ispomoć Bobota Dalj, Bršadin, Borovo naselje i sa leđa Vukovara. 1991. 16. septembra otišao na ratište, mobilisan u Rađevom selu kod doma. Ja se trenutno nalazim kao socijalni slučaj, koji nemam primanja nikakvih, nisam zaposlen, mnogo oboleo, pijem terapiju, koristim, lečio sam se na dnevnom B-u, lečim se u Valjevu i lečim se kod kardiologa.
Ljubomir Bradić kaže i to da borci praktično ne postoje, da ih država ne prepoznaje jer ih nema u zakonu.
I mi nismo krivi ni za jedan rat, mi smo se odazvali državi pošteno i časno, drugi su se bogatili, u to vrijeme su bili tajkunčići, a danas su bili tajkuni, koji imaju grdne pare i oni biraju političare, a ne narod im. Borci uopšte nisu u zakonu, oni niti postoje kao borci.
U posljednja 3 dana od kada traje štrajk, hitna pomoć Doma zdravlja u Valjevu nekoliko puta intervenisala i ukazivala lekarsku pomoć borcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije, vlasnik apartmana u Zadru otkazao rezervaciju brazilskom paru jer su homoseksualci, beleži Eni Zebić.
Hladan tuž zbog diskriminacije ipak nije odbio gay par iz brazilskog Sao Paola od ljetovanja u Hrvatskoj, nakon što im je zadarski iznajmljivač, vlasnik apartmana Identity na servisu za iznajmljivanje Booking.com, napisao kako otkazuje njihovu rezervaciju jer su gay i nakon što su oni svoje ogorčenje podijelili preko Twittera, Booking.com ponudio im je drugi smještaj. Prekinuli su i suradnju sa iznajmljivačem diskriminatorom, pa zadarske apartmane Identity nije više moguće bukirati na Booking.com, ali ni na drugom globalno popularnom servisu za iznajmljivanje Airbnb.com. U nevladinoj udruzi Zagreb Pride, koja se bavi promocijom i zaštitom prava LGBTIQ osoba, kažu kako su homofobija i transfobija prisutne u svim sferama hrvatskog društva, pa da ih ovaj slučaj ne iznenađuje. Za naš program govori izvršni koordinator Zagreb Pride-a Jelena Poštić.
Nikako se ne radi o izoliranom slučaju. Često dobivamo pritužbe na nejednak tretman i diskriminaciju pri iznajmljivanju smještaja ili boravka na plaži ili u kafićima i barovima. Ali u principu najbolji pokazatelj situacije je to što se te LGBTQ osobe iz Hrvatske kojima se to događa su često boje prijavljivati takve slučajeve, nemaju povjerenja u policiju i pravosuđe. Tako da se onda javnost jednostavno sa ovakvim slučajevima uglavnom upoznaje kroz priče LGBTQ osoba koje su turisti i turistkinje, koje nije strah o tome progovoriti i koje budu šokirane tako otvorenom netrpeljivošću s kojom se susreću kod nas.
Vlasnik apartmana prvo se nije javljao medijima, potom je jedan od članova njegove obitelji kazao kako su odbili brazilski gay par jer su, kako tvrde, imali jako loša iskustva sa gay gostima iz Slovenije koji su u apartmanu radili orgije i na njih pozivali domaće mladiće i da su u apartmanu napravili veliku štetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Zvaničnici iz Beograda razgovarali u Mitrovici sa predstavnicima kosovskih Srba. Vučić im telefonom obećao pomoć i zatražio podršku. Svet da pokaže širinu prema Srbiji oko Kosova, izjavio Mladen Ivanić u Beogradu. Sve veći broj građana Srbije letuje u Hrvatskoj, piše Riječki Novi list. Kina i Nemačka brane poslovne veze sa Iranom posle Trumpove pretnje. Raste kineski izvoz u SAD uprkos povećanim carinama. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!